Yo, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului vostru favorit, Fum de Seară. Acest episod este posibil cu ajutorul celor de la dailygreen.ro și cu ajutorul patreonilor, cărora vreau să le mulțumesc din suflet pentru sprijin și generozitate. Iar dacă vrei să fii tu parte dintre cei care susțin financiar proiectele Maramut TV, poți să o faci devenind Patreon contra costului unei cafele pe lună, poți să ai acces la seria mea exclusivă despre Growing Ganja Farmer, acces la serverul privat de Discord, magazine de reduceri la diverse magazine, live-uri exclusive și o grămadă de alte surprize, www.patreon.com/maramu. Voi vă aflați ca întotdeauna pe frecvența 420, cea mai chill frecvență, iar eu sunt gazda ta, Maramu, și astăzi trebuie să vorbim despre evenimentele care au ținut lumea în febră în ultima săptămână, și anume alegerile prezidențiale din Statele Unite, pentru că trăiesc aici. Statele Unite e țara pe care eu o numesc casă de aproape 10 ani și poate sunteți curioși să aflați punctul meu de vedere, o să și sărbătorim, avem aici pregătite toate cele, însă haideți să începem cu începutul și să facem ceea ce facem la fiecare episod de Fum de Seară, iar tu poți să ne te alături dacă ai vârsta necesară, dacă ai la tine un pai sau o pipă, un bong, un vaporizator, orice, și dacă ai o brichetă, și dacă îndeplinești toate condițiile astea, dă-i foc, nu mai aștepta și haideți să dăm drumul la Fum de Seară Podcast. America este în sărbătoare. Un nou președinte a fost ales, Fum de Seară Podcast, Maramu TV, într-o nouă eră. Am început proiectele astea sub președinția domnului Trump. Acum va trebui să le continui sub președinția domnului Biden, dacă nu se întâmplă vreo minune în urma contestațiilor și ajunge Trump să întoarcă treaba asta, însă mă îndoiesc. Nu cred că o să se întâmple, așa că dacă știm cine e nou președinte și am văzut că mai toată lumea sărbătorește, mai ales oamenii care nu trăiesc aici în America, și asta pe mine mă amuză teribil, pentru că dacă vine cineva pe mine și mă întreabă despre candidații la președinția Franței, nu o să am niciun habar, pentru că nu trăiesc acolo, n-am nicio treabă cu Franța. Ba, chiar dacă ar fi să mă întrebe de candidații de președinția României, atâta timp cât nu sunt Dăncilă și Iohannis, nici eu n-aș fi capabil să spun cine e mai capabil, da? Deci nici eu n-aș putea să-mi dau o părere obiectivă asupra candidatului care merită. Însă am văzut multe postări din România, oamenii se bucură că a ieșit Biden președinte. Încă o dată, eu nu înțeleg de ce, însă hai să fim în ton cu lumea și să sărbătorim, însă nu președinția. Nu președinția, ci celelalte victorii care au fost obținute în urma acestor alegeri, despre care o să vă povestesc îndată. Mai întâi dați-mi voie să fiu un bărbat modern. Da, mi-am făcut eu băutura, cocktailul, și acum am să mi-l torn în acest pahar. Trebuia să am șosită. Am buctat-o la faza asta. Mi-am făcut aici un gin martini. Ca să sărbătorim, nu? O nouă eră. O nouă eră în America. Cel puțin așa spun oamenii, cu toate că domnul președinte ales sau domnul președinte elect Joe Biden e în politică de vreo 50 de ani. A fost vicepreședintele lui Obama în două mandate, deci a avut 8 ani de vicepreședinție. și nu a făcut mare lucru. Însă o să facă de acum, nu? Doar n-are numai 78-79 de ani. În următorii 4 ani o să vindece corona, o să încheie absolut toate războaiele, o să aducă economia înapoi unde trebuie, o să îmbunătățească relațiile cu toată lumea, o să se întâmple minuni. Dacă nu mă credeți, stați și vedeți. Cheers! Pentru cine nu înțeles ironia, eram ironic. Ideea e că, indiferent care dintre cei doi candidați ar fi ieșit președinte, deznodământul ar fi același, pentru că nu s-a întâmplat nimic în 50 de ani de Biden ca și politician, niciunul dintre lucrurile mari care supără America de decenii întregi nu s-a rezolvat de-a lungul acelui timp. Și nu cred că o să se înceapă de acum, însă haideți să fim optimiști. Trump, ați văzut ultimii 4 ani, pe Trump cred că pe el îl strică personalitatea pe care o are, pentru că dacă stai să analizezi politicile lui și ce au reușit să facă ca și președinte în ceea ce, ca și politici efectiv, nu a fost un președinte rău. Însă dacă îl iei și îl judeci după personalitatea lui și după felul în care se prezintă, e foarte ușor să-l urăști și e foarte ușor să-l iubești. Deci e un personaj așa de, cum se cheamă asta, opozant, da? Ori îl iubești, ori îl urăști. Nu există cale de mijloc, nu există nimeni care e indiferent față de Trump. Și lucrul ăsta e foarte distractiv, pentru că cred că asta a fost lucru care a influențat de fapt alegerile, personalitatea lui. El a pierdut alegerile astea din cauza personalității astea opozante a lui. Și de-aia a fost și așa de apropiată cursa, pentru că are o grămadă de fani, oameni care îl plac, și au ieșit foarte mulți la număr. Anul ăsta a fost record la vot. Am impresia că din toate timpurile a fost record la vot și a fost o cursă strânsă. Deci vă dați seama că omul are fani, însă au fost foarte mulți dintre aia care au votat pentru că îl urăsc pe Trump. Nici o treabă cu politica, absolut deloc. L-au urât și-l urăsc așa de mult pe Trump că au votat împotriva lui numai să nu mai fie nevoit să-l numească președintele lor. Mulți oameni au simțit ca și o rușine faptul că Donald Trump le era președinte. Eu nu am posibilitatea să votez pentru că nu sunt cetățean, însă dacă puteam, probabil votam cu Joe Jorgensen, care a fost candidata liberalilor. Nici o șansă nu a avut doamna respectivă, însă dacă îi citeai politicile, realizai că e ceva cu ce rezonează marea majoritate a americanilor. Deci ar fi fost pe placul marii majorități, însă aici s-a creat așa de mult, nici nu știu cum să o numesc, e derby aici. Democrați versus republicani. O transformat toată treaba asta ca și într-un eveniment sportiv. Odată la 4 ani se joacă campionatul mondial între democrați și republicani. Titlul pus la bătaie e titlul de președinte, senatul și congresul, stai cum zice, Senate and House of, stați că vă zic cum se cheamă celălalt puii mei. Stați așa. Deci e senat. E senat, așa să vedem. Și Casa Reprezentanților. Deci astea sunt cele trei mari funcții care spuse la bătaie odată la 4 ani. Și atunci toată lumea își îmbracă fie tricou roșu, fie tricou albastru în funcție de echipa cu care țin și ies la luptă. Și na, marea majoritate dintre cei care ies să susțină echipa habar nu au cum s-a pregătit echipa lor, ce strategii, ce tactică au, ce strategii au puse la punct. Deci ei se duc să-i susțină pentru că iubesc echipa respectivă, indiferent de ce politici au. Și toată treaba asta, care trebuie să fie un proces care e extrem de important, nu? Se transformă într-un concurs de popularitate. Și eu am crezut că după alegerile din 2016, când a ieșit Trump, oamenii o să ajungă, sau societatea americană, americanii o să ajungă într-un punct în care să înțeleagă că, bă, trebuie să facem ceva, că suntem în 2016, la momentul respectiv. Lumea s-a schimbat enorm. Trăim într-o cu tot o altă lume față de când am s-a creat sistemul ăsta de vot din țara noastră, de când s-a impus sistemul ăsta de conducere. Poate ar trebui să, nu știu, încercăm să inovăm cumva și felul în care ne conducem, nu? Pentru că oamenii au evoluat, lumea a evoluat, societatea a evoluat, absolut totul a evoluat, însă noi conducem, continuăm să ne conducem țările ca așa cum câteva sute, mii de ani, când lumea era cu totul alta, viața era cu totul alta. O grămadă de lucruri de atunci nu se mai aplică acum. O țară cu 360 de milioane de locuitori să fie condusă de un singur cimpanzeu alfa. Voi vă dați seama ce nebunie e asta. Un singur om care ar trebui să fie priceput la atât de multe lucruri la care trebuie să fii priceput când ești un președinte al unei țări precum Statele Unite, care e lider mai în toate capitolele pe globul ăsta și unul dintre, dacă nu cel mai important stat de pe planetă, care decide o grămadă de lucruri, tu îți dai seama ce fel de pregătire trebuie să ai ca să faci o treabă bună în funcția aia. Pentru că noi suntem foarte ușor influențabil și ieșim și dă-l în pula mea, muie ăla. Nu știu câți dintre noi am fi capabil să facem a 10-a parte din ce face oricare dintre tipii ăștia. Că-ți place, că nu-ți place, da? Deci nu le iau apărarea, nu-ți fanul niciunuia. Eu mi-am pierdut speranța în politicieni odată cu Barack Obama. Deci am good, m-am prins cum funcționează jocul ăsta. Odată la 4 ani vine una dintre echipe, promite enorm, câștigă, după 4 ani vine iarăși și zic, bă, mai avem nevoie de încă 4 ani ca să reușim să ducem chestiile astea la final, dar promitem că le terminăm. Și mai primesc 4 ani. Și după 8 ani de zile, oamenii sunt dezamăgiți și dă-i în pula mea. Și vin ceilalți, la fel, ăia promit. Și la fel fac și ei. După 4 ani mai au nevoie de 4 ani. După 8 ani nu mai au scuză, vin ceilalți. Și să predă ștafeta cam o dată la 8 ani, acum au fost odată la, acum au fost după 4 ani să o predată înapoi ștafeta, însă cam ăsta e jocul. Și de asta nu înțeleg de ce sărbătorim, pentru că e business as usual în Statele Unite. Și să nu credeți că Biden e vreun sfânt sau e, nu știu, cavalerul salvator al lumii libere. Un politician de carieră ca și Biden, care e de 50 de ani în politică, un om implicat în atâtea mizerii și un om a cărui campanie a fost atât de manipulată atât de Partidul Democrat, cât și de mass media și de social media, nu poți să te uiți la el și să zici, a, e un bătrânel drăguț. Dar pentru că așa au ales oamenii să-l privească, pentru că atât de în serios se ia politica aici, au ajuns președinte. Și dacă anul ăsta a fost record la vot, peste 4 ani numărul o să scadă foarte mult, pentru că o grămadă dintre cei care își prinde speranța astăzi și deschid șampanii și aruncă confetii și dansează în străzi și plâng de bucurie, o să fie ascunși, o să meargă pe burtă, pentru că nu o să se întâmple nimic în 4 ani. Aceleași probleme o să existe și peste 4 ani, o să ajungem din nou la aceleași discuții și o să meargă pe burtă. De unde știi, Maramu? Exemplele peste tot în jurul nostru. Fiecare țară se întâmplă cam la fel. Da? Aici vorbim de scena principală, că Statele Unite, însă politica funcționează la fel cam peste tot. Și trebuie să fii nebun deja, după atâția zeci, sute de ani, de când practicăm lucrurile astea la fel, cu niște rezultate, trebuie să fim nebuni să credem că făcându-le la fel o să avem rezultate diferite. Da, asta e părerea mea. Nu sunt politician, nu sunt academician, nu sunt absolut niciuna dintre chestiile astea. Sunt băiat căruia îi place cannabisul și are acces la un microfon și o audiență pe care o respectă și o iubește și mă închin în fața voastră. America, felicitări, nu o să fiu hater, sincer, îs foarte dezamăgit că astea au fost opțiunile Americii, însă știu că dezamăgirea mea nu o să mă ajute cu nimic. O să renunț la a fi hater. 4 ani de zile au la dispoziție să demonstreze că eu greșesc în momentul ăsta când am opinia pe care o am despre ei. Și sper ca următorii 4 ani să fie plini de schimbări pozitive, atât aici, cât și în lume, și să reușim să trecem peste perioada asta mai puțin favorabilă în care ne aflăm cu toții, da? Acestea fiind spuse, la mulți ani, felicitări Joe Biden. Din mâine am înțeles că nu mai avem corona, că parcă așa au promis. Numai din ianuarie, zice Bill, că numai din ianuarie e oficial Joe Biden, deci o să mai stea corona până în ianuarie. În momentul în care e inaugurat oficial, îi strânge corona mâna și pleacă la băgăjel cu Trump. Apropo, Bill e nou coproducător al show-ului. În sfârșit, cu sprijinul patronilor, am reușit să oferim niște bănuți acolo, să aibă de un covrig unei persoane care să stea aici și să arunce anumite întrebări, subiecte despre care să conversăm, chestii de genul ăsta, ca să mă țină pe linia de plutire, că altfel eu deviez. Deviez și am nevoie de cineva să mă ghideze în direcția potrivită. Așa că, Bill, bine ai venit în echipă. Fumul acesta va fi în cinstea ta. Da. Nu vrei? Dar întoarce camera un pic spre tine. Dar deci, hai bă. Bill nu vrea să... O zis că nu vrea să... Hai bă, e sigur? Faci pe oameni curioși. Bill nu vrea să își arate fața pe camerei rușine. Așa că îmi pare rău, dragilor, să știți doar că Bill e aici, și el e posibil datorită patreonilor. Ziceam că nu sărbătorim prezidențialele și nu sărbătorim faptul că Joe Biden o câștiga președinția, ci sărbătorim alte victorii, victorii adevărate, zic eu, pe care le-a obținut nu doar Statele Unite, s-a întâmplat aici, ci eu consider că tot restul globului, având în vedere că războiul contra drogurilor a plecat de aici, din Statele Unite, și s-a întins pe tot globul, tind să cred că și oprirea acestuia și schimbarea legislației în marea majoritate a lumii civilizate să plece tot de aici. Și de asta, faptul că la alegerile prezidențiale de marța trecută, toate 5 statele care au avut legalizarea cannabisului pe buletinul de vot, au votat cu da în număr majoritar. Deci nici măcar nu au fost aproape. New Jersey, Arizona, South Dakota și Montana au legalizat cannabisul recreațional. Deci în statele respective atât cannabisul medicinal cât și recreațional sunt legale. Iar Mississippi a legalizat cannabisul medicinal. După aceste 5 state, unul din 3 americani are acces la cannabis legal. O treime din statele din America au cannabis legal. Și lucrul ăsta s-a întâmplat în ultimii 8 ani de zile. Deci eu în 2011, când am venit aici, nu exista legal recreațional nicăieri. Erau medical în California, Washington State, erau câteva care aveau medical legal, însă foarte puține. Și anul următor, în 2012, Washington State și Colorado au legalizat, boom, primele două state care au legalizat cannabisul recreațional. Și de atunci am ajuns la o treime din țară. O treime din Statele Unite are cannabis legal și l-am auzit zilele trecute pe guvernatorul New Yorkului, Chris Cuomo, spunând că New York State, statul în care se află și orașul New York City, va legaliza și el cannabisul pentru că are nevoie de bani. Și observând exemplele statelor care au legalizat, observând că o grămadă de bani vin de la taxe pentru că oamenii cumpără chestia asta. Și-o da și-i seama că e ceva ce poate ajuta să refacă economia New Yorkului, un oraș care are probleme mari în momentul de față. Pandemia și toate revoltele din ultima vreme au determinat ca o grămadă de oameni să plece din New York, o grămadă de oameni bogați, ceea ce înseamnă că să pierd o grămadă de bani din taxe. Și trebuie să cauți o metodă prin care să rezolve toată treaba asta și legalizarea cannabisului e soluția deja dovedită ca fiind de succes și fiind eficient în celelalte state care au legalizat. Și eu presimt că după ce face New York-ul, mai vin încă vreo 2 state care fac la fel, federal cannabisul o să fie legalizat și sper ca Biden și Harris, mai ales Harris, Kamala Harris, vicepreședinta Statelor Unite, căreia vreau să-i pe care vreau să o felicit fiind prima femeie de culoare ca vicepreședintă a Statelor Unite, o promis încă când era în postura de candidat la nominalizare din partea Partidului Democrat, deci când era împotriva lui Joe Biden, că vroia ea să fie candidatul la președinție, o promis că o să legalizeze la nivel federal cannabisul. Deci lucrul ăsta ar fi exact scânteia aia de care are nevoie lumea civilizată sau scânteia de care e nevoie ca să aprindem focul ăla, pentru că de ani de zile deja s-a tot adunat gaz, așa, s-a adunat din ce în ce mai mult gaz. Cât e o legalizare aici, cât e o legalizare acolo, cât e o decriminalizare acolo, un medical, un recreațional, însă în afară de Canada, dar nici Canada parcă nu e o țară atât de importantă precum Statele Unite. Nici o țară importantă așa nu o legaliza cannabis, însă când vine Statele Unite și legalizează full recreațional și încep să curgă banii, gârlă, păi atunci tu ca și țară de 19 milioane de locuitori care are probleme economice, care are de oferit o grămadă de lucruri, însă nu prea are infrastructură, politicienii au violat-o de decenii, secole, însă ai o tradiție cu planta asta. Păi tu ești prost atunci să ignori oportunitatea asta. Tu ca și ministru inteligent din partea USR sau cine o să fie la guvernare, vezi că în țări precum Statele Unite, Canada, Uruguay, unde mai legal, atâta cred că numai, full legal, dar și țările, Amsterdamul, cum e, Olanda, toată lumea beneficiază economic de treaba asta. Și atunci, tu de ce să fii bătut în cap și să spui nu? Eu nu cred că așa ceva se poate. Cred că în momentul în care Statele Unite legalizează cannabisul recreațional, devine o presiune pe absolut toate celelalte țări din Uniunea Europeană să facă la fel, pentru că o să fie clar oportunitatea și nimeni nu vrea să dea cu piciorul la așa o oportunitate. Pentru că costul pentru a face treaba e infim și câștigul e enorm pentru toată lumea. Deci, poate pentru mulți sau mulți dintre voi poate nu înțelegeți de ce consider că lucrul ăsta e atât de important pentru absolut toată lumea, însă gândiți-vă. În momentul în care o țară precum Statele Unite, de la care toată lumea, deci inovatoarea numărul unu în lume, în absolut tot, da? De aici se pornește cam tot. Când țara respectivă zice că, bă, toate lucrurile alea pe care vi le-am spus timp de 100 de ani, că cannabisul e un drog, că provoacă dependență, că te face să nebunești, că bla bla bla, că bla bla bla, a fost o greșeală? Ups! Și am cam dat-o în bară, așa că noi am decis să încercăm să reparăm treaba asta și să îndreptăm cât de cât situația, nu reprezintă niciun pericol, ba dimpotrivă, e un lucru care aduce o grămadă de beneficii și recomandăm și vouă să-l legalizați, dacă doriți. Nu o să mai poată să vină Asociația Națională Antidrog să zică marihuana este rea, marihuana este un drog periculos, marihuana provoacă dependență sau mai știu eu ce căcaturi din astea. Pentru că o să zici, bă, vii tu de la ceva asociații din România și îmi spui că ceea ce zice o persoană care are la dispoziție milioane de dolari să facă studii, research și își dedică o viață întreagă să studieze lucrul respectiv, vii tu de la o asociație din România de stat și îmi spui că ăla nu știe despre ce vorbește? Deci înțelegeți? Deci cu toți oamenii ăștia care încă gândesc și spun lucruri care se spuneau în 1931, o să fie efectiv dezbrăcați și puși în curul gol în lumina reflectoarelor. Să râdă toată lumea de ei. cum o să mai poată să vină ei atunci? Să-și mai trimită oamenii prin școli să facă sesiuni de dezinformare? Îs curios, oare cu cât îți plătiți aia care se duc prin școli și vorbesc despre pericolele cannabisului și cât de adictiv și cât de multă dependență provoacă cannabisul? Îs curios cât de mult îți plătiți și cine sunt oamenii aia, cum ocupă joburile respective. Că la cât nepotism există în România, nu m-ar mira ca persoana respectivă să nu aibă absolut niciun o pregătire ca să facă lucrul respectiv. Să nu mai vorbim de educație în ceea ce vorbește, în subiectul despre care vorbește, da, în cannabis. Deci o să fie belea, pentru că atunci o să fie clar că vrei să minți și să controlezi oamenii. Nu că acum nu ar fi, dar în cazul în care încă există oameni care am impresia că oamenii de la guvernare sunt cei mai inteligenți și cei mai capabili și iau mereu cele mai bune decizii, pentru ei, cred că lucrul ăsta o să fie suficient ca să le deschidă ochii, să vadă că, bă, statul și politicienii și așa nu iau cele mai bune decizii și cu siguranță nu iau decizii care să-ți fie ție neapărat, să-ți aducă ție beneficii. Ei își urmăresc interesul și în momentul de față interesul lor e probabil ca și cannabisul să nu fie legal. Nu știu de ce, nu o să speculez pentru că nu am absolut nicio informație. Vă las pe voi să cercetați, să vedeți care ar fi motivele pentru care nu se dorește treaba asta. Însă, un alt lucru extraordinar care s-a întâmplat în aceste alegeri, deci pe lângă cele 5 state pe care le-am enumerat mai devreme, care au legalizat cannabisul, mai avem și 2 state care au legalizat psihedelicele. Dacă vă vine să credeți sau nu, ați crezut că faptul că cannabisul a fost legalizat e un lucru mare? Ei bine, au fost 2 locuri care au zis, bă, știți ce? Noi suntem și mai hardcore. Ce cannabis? Noi băgăm și psihedelicele. Și locurile acestea sunt District of Columbia, care-i locul de care aparține Washington DC, capitala Statelor Unite, care au decriminalizat toate psihedelicele naturale, ciuperci, psilocybin, peyote, ayahuasca, mescalină, toate chestiile astea. Și Oregon, care au legalizat ciupercile în scop medicinal, ciupercile magice, ciuperci cu psilocybin, și, pe lângă asta, au decriminalizat absolut toate drogurile. Toate. Inclusiv heroină, amfetamină, cocaină și probabil auzind aceste substanțe v-a crescut pulsul și ați început să vă puneți întrebări, să ziceți, bă, Maramu, dar de ce crezi că asta e un lucru bun? De ce crezi că e o idee bună să decriminalizezi toate drogurile? Și răspunsul nu trebuie să vi-l dau eu, pentru că răspunsul există, îi pus în practică, e pus în practică de aproape 20 de ani într-o țară din Europa, o țară frumoasă, o țară care ne-a dat lucruri extraordinare precum vinul de Porto sau Cristiano Ronaldo, Portugalia. Portugalia la începutul anilor 2000 au avut cea mai mare problemă cu heroina din Europa. Și atunci, analizând situația, probabil și-o dat seama că zecile de ani de luptă contra drog nu au făcut nimic decât să aducă țara în pragul respectiv. Și atunci, dacă vroiau un rezultat diferit, nu mai puteau să continue să facă același lucru. Așa că a trebuit venit cu o metodă nouă. Și metoda cu care au venit ei la timpul respectiv a fost decriminalizarea tuturor drogurilor. Și toată lumea era foarte iritată și ofensată la momentul respectiv, toată lumea era foarte sceptică de ce rezultate o să aibă treaba asta, că o să se înrăutățească situația, că bla bla bla. Dăm timp înainte, 2020, Portugalia e una dintre țările din Europa cu cel mai mic consum de droguri. Într-o țară în care consumul tuturor drogurilor e decriminalizat. Nu înseamnă că e legal, Însă, dacă consumi un drog, dacă fumezi un joint, dacă tragi o cheie pe nas, dacă așa, nu mai te arestează. Îți dau o amendă, îți dau un avertisment verbal, însă nu mai ești arestat, nu ți se face dosar, nu te bagă la pușcărie, nu ți se distruge viața, viitorul. Și eu consider că lucrurile astea sunt extraordinare. Pentru că dacă stai și faci o analiză, de exemplu, la populația de pușcărie a Statelor Unite, mai mult de jumătate din prizonierii din pușcările din Statele Unite sunt închiși pentru infracțiuni non-violente. Infracțiuni ce implică consumul sau traficul de droguri. Dacă oamenii ăia nu au comis nimic violent, de ce să-i băgăm în niște cuști, să le distrugem viețile? Dă-le o amendă! E mai eficient. Și banii care îi salvezi din a cheltui cu deținuții ăia, cu oamenii ăia care nu produc absolut nimic pentru societate, investește în informarea oamenilor. Pentru că într-o țară în care consumul e decriminalizat și oamenii sunt educați și informați, consumul nu o să fie niciodată o problemă. Uitați-vă la alcool. Se poate muri de la alcool foarte ușor. Trebuie să bei o anumită cantitate și te-a rezolvat. Ca să faci o supradoză de cannabis, trebuie să fumezi câteva tone într-o singură ședere. Lucru care e imposibil oricărui om din punct de vedere fizic. Nu se poate. Dar, în ciuda faptului că poți muri atât de ușor de la alcool, nu vezi oameni care cad pe stradă la tot pasul, morți de supradoză de alcool. Sau cu țigările la fel. Nu fumează nimeni 5 pachete într-o ședere ca să-și facă rău, nu? Sau să-și facă supradoză. Oamenii sunt informați. Au acces la un produs a cărui calitate e reglementată, e controlată. Și atunci oamenii suficient de capabili să ia decizia că, bă, nu vreau să consum doze care să mă omoare. Singurul motiv pentru care să moare, sau motivul principal, majoritar, pentru care să moare din cauza drogurilor, e datorită calității drogurilor. Pentru că în momentul în care tu trebuie să mergi să cumperi droguri pe piața neagră, să vorbești cu tot felul de indivizi dubioși care nu au niciun interes pentru sănătatea sau integritatea celui ce consumă. Vând orice căcat, scopul lor e să facă bani, nu interesează, pentru ei ești un junkist, ești un drogat. Nu mai bine să ai un loc în care poți să te duci, dacă într-adevăr consumi drogul X sau Y, poți să mergi în locul respectiv, îl cumperi, știi ce cumperi, știi ce efect o să aibă, e ușor. Facem la fel ca și cu alcoolul. În schimb, noi preferăm să păstrăm această problemă, pentru că oamenii nu o să înceteze să consume substanțe care îi intoxică. În ADN-ul nostru facem treaba asta de mii de ani de zile, nu o să ne oprim acum, da? Și luptând împotriva acestui lucru care face parte din noi, nu a dus decât la mai mult rău decât fac drogurile în sine, pentru că o grămadă de oameni și-au pierdut viața, fie din cauza supradozelor, fie din cauza faptului că au fost împușcați în schimb de focuri, fie cu polițiști, cu alți traficanți, fie și-au pierdut libertatea, fie și-au pierdut familiile, fie și-au pierdut prietenii, fie și-au pierdut sănătatea. O grămadă de probleme au apărut. Deci războiul contra drogurilor face mult mai mult rău decât fac drogurile în sine. Și asta și-au dat oamenii seama în toate comunitățile astea care au votat pentru decriminalizarea și legalizarea anumitor substanțe. Pentru că au văzut că comunitățile lor sunt distruse de războiul contra drogurilor, nu de drogurile în sine. Copiii lor ajung la pușcărie, pe străzi, nu se mai pot angaja, nu își pot lua permise de conducere, viața lor e distrusă pentru că au fumat un joint. Și oamenii zic, bă, gata, nu mai putem să le facem asta copiilor noștri. De ce permitem cuiva care stă la sute de kilometri de noi să ia decizie pentru comunitățile noastre? Ei trăiesc în case de 10 milioane de dolari, nu au nicio lipsă, copiii lor nu ajung în posturi, în postura în care să intre în contact cu aceste substanțe. Ei nu trăiesc în aceeași lume ca și noi. De ce lăsăm pe ei să ia deciziile care ne influențează pe noi în mod direct? Și lucrul ăsta se aplică și în România. Eu cred că și în România ar fi nevoie ca fiecare municipalitate, ca fiecare județ să poată să decidă anumite chestii în funcție de nevoile locului respectiv, în funcție de ce are nevoie comunitatea care locuiește și care trăiește în locul respectiv. Centralizarea asta pe cine ajută? Pe oamenii care trăiesc în buric. În rest nu ajută pe nimeni. Deci oamenii de aici au început să înțeleagă ce anume produce de fapt rău. 100 și ceva de ani am dat vina pe droguri ca să înțelegem acum, după atâta timp, că bă, de fapt, faptul că luptăm împotriva acestei chestii prin violență, prin aresturi, asta provoacă rău. Cum ar fi să luptăm contra chestii astea cu informare, cu oferire de ajutor? O persoană care ajunge să fie dependentă de heroină nu are o problemă cu heroina. Consumul de heroină e un simptom al unei probleme diferite. Află care e problema, ajută-l să o rezolve, oferă ajutor psihologic, oferă ajutor medical, trebuie să găsim o modalitate să ajutăm oamenii ăștia care au niște probleme, nu sunt infractori. Și iarăși, să nu-i băgăm pe toți în aceeași categorie. O persoană care e dependentă de heroină nu e aceeași cu o persoană care fumează cannabis în fiecare zi. Vorbim despre două animale diferite total. Nu putem să le băgăm în aceeași oală și să ne adresăm și să le pedepsim deloc, dar nu le înțelegeți? Nu le putem privi la fel, să le judecăm la fel. Pentru că nu-i corect. Și există atâtea modele, și când zic modele, nu mă refer la supermodele, la modele de oameni, de consumatori de cannabis, pe care i-am menționat și în știrile de la 420, știți și voi din online, care consumă cannabis, oameni de afaceri, artiști, comedianți, actori, you name it, consumă cannabis și au o grămadă de succes, nu au absolut nicio problemă. Deci nu am inventat eu toată treaba asta, nu m-am găsit eu să vin și am făcut eu descoperirea supremă, vezi, Doamne, cannabisul nu e un lucru rău, ar trebui să-l tratăm diferit. Nu. Eu sunt doar un alt vas care poartă același mesaj pe care l-au purtat și alții înaintea mea și îl poartă și alții acum, o să-l poarte și alții după ce nu o să mai fiu eu nevoit. Deci lucrurile astea se știu de mult, există o grămadă de studii, dovezi medicale care atestă toate lucrurile astea care se spun despre cannabis. Toate valorile medicale și terapeutice pe care le are. Nu vine Maramu cu lucrurile astea breaking news și atunci De ce să nu vrem să legalizăm și noi, ca români, treaba asta? Abia aștept să fac podcastul când în loc de steagul Statelor Unite acolo să am steagul României cu o frunză de cannabis și să zic am reușit. Nu eu, noi am reușit împreună să legalizăm cannabisul. Și știu că o să se întâmple. Însă întrebarea e cât de mult o să mai dureze încăpățânarea asta a autorităților, a celor care au putere de decizie asupra acestui lucru. Și tot ce trebuie să facă e să ne întrebe pe noi, populația, alo, vreți să legalizăm cannabisul? Și întreabă-ne odată la 4 ani, când sunt alegerile. Și vezi, sigur nu o să treacă de prima dată. Dar fă-l. Și o să ajungem la un moment dat în care o să treacă. La fel cum s-a întâmplat și în Statele Unite. Arizona, de exemplu, în 2016 a avut aceeași întrebare pe buletinul de vot și nu a trecut. 4 ani mai târziu, oamenii și-au schimbat părerea și au votat da pentru cannabis. Putem să facem același lucru în România. Referendumuri, odată la 2 ani, odată la 4 ani, să vedem care-i starea și să întrebăm oamenii. Ăsta e un proces democratic. Ești ales de oameni? Să faci ceea ce își doresc oamenii. Întreabă oamenii. Informează despre oportunitatea asta. Explică-le cu ce vine la pachet. Nu arunca o întrebare acolo pe buletinul de vot. Vreți cannabis legal sau vreți marihuana legală sau nu? Nu, explică-le oamenilor. Fă campanii de informare. Introdu, la școală, la orele de biologie, să învețe copiii despre cânepă, despre... Trebuie să ajungem și noi din urmă timpurile în care trăim. Că peste tot în lume, viziunea e pro, direcția e pro-cannabis, toată lumea îi pe fiecare îi pe pista lui, merge înainte și la un moment dat vezi pe unul care merge înapoi. Îmbrăcat în roșu, galben și albastru și când îl treabă lumea de ce merge înapoi, pentru că toate semnele arată că trebuie să merge înainte, el nu știe să-ți dea un răspuns. Dar nici nu-l interesează și continuă să meargă înapoi. Curioasă treabă. Și spun chestia asta pentru că acum câteva zile Parlamentul European a decis să crească limita de THC admisă în produsele cu CBD la nivelul Uniunii Europene de la 0,2 la 0,3. În acea zi în care în România 2 antreprenori din industria cannabisului, din industria CBD-ului mai exact, au fost puși în arest la domiciliu. Chiar dacă au vândut produse ce respectau limitele legale. Deci, încă o dovadă de lumea merge înainte, noi tragem cu dinții să mergem înapoi. Și de asta zic că e important ca o țară precum Statele Unite să ajungă să legalizeze full, pentru că data viitoare când o să vină grasul ăla la costum și o să-ți spună că marihuana e un drog și că o să-ți distrugă viața și că toți junkiștii fumează și că îți deschide calea spre alte droguri, o să poți să te uiți la el și să-i râzi în față. Pentru că dacă eram noi atât de deștepți, sau eram mai deștepți decât americani, da? Bănuiam că eram... O duceam mai bine ca ei, nu? Și din ce observ eu, nu e așa situația. Deci... lucruri extraordinare se întâmplă în ceea ce privește legislația cannabisului în Statele Unite, în Europa, în România. Sperăm ca luna asta să se întâmple ceva legat de proiectul de lege pentru legalizarea cannabisului în scop medicinal, proiect de lege inițiat de Alexandra Cârstea și fundația ei. Proiectul a fost votat anul trecut în februarie de peste 100 de parlamentari și el urmează a fi supus la vot în Camera Deputaților, după care ar deveni oficial. Deci ar putea ca 2020 să fie verde și în România. Pentru că tot avem atâtea belele de care ne-am făcut griji, ne-am bătut capul anul ăsta, de ce să nu avem și niște vești pozitive precum legalizarea cannabisului în scop medicinal. Așa că mergeți, dacă nu ați făcut-o încă, și semnați petiția Alexandrei, o să pun link-ul, dar cred că am link în descriere la toate clipurile la ea. Mergeți și semnați-o și asigurați-vă că faceți parte din mișcare. Suntem acolo și știu că poate e greu pentru voi să puteți să simțiți chestia asta, pentru că voi trăiți acolo și lucrurile astea se întâmplă aici. Voi citiți despre ele pe internet sau le vedeți la televizor, nu le trăiți efectiv. Și chestia asta e un pic dificilă pentru mine, pentru că, pe de o parte, mă bucur enorm că trăiesc aici și trăiesc efectiv în mijlocul acestei schimbări, fac parte din ea. Însă după aceea mă duc și vorbesc cu niște oameni care, din păcate, trăiesc într-o altă realitate în care chestia asta pare ceva de domeniul fantasticului. Și chestia asta mă doare. Mă doare, însă eu cred că suntem pe o cale bună, suntem pe un drum bun. Trebuie să învățăm însă să nu ne oprim din a lupta pentru cauzele în care credem și să continuăm să susținem aceste cauze în ciuda tuturor obstacolelor care ar putea apărea. Și credeți-mă, o să apară și o să fie mereu obstacole, mai ales când faci chestia asta, dar de obicei în viață. Obstacolele fac parte din existența unui om. Însă treaba asta cu cannabis o să fie și mai multe obstacole decât de obicei. Dar dacă vrem să facem ceva, dacă chiar vrem să schimbăm ceva, trebuie să continuăm în ciuda tuturor obstacolelor care ne vin în cale. Așa că pentru un 2020 extraordinar pentru cannabis, doar ne aflăm la cel mai chill podcast, nu? Ce emisiune aveți aici să-mi bag piciorul? Unde ați mai crezut vreodată că se poate face așa emisiune în România? Faza e că nu se poate. De asta se face în America. Așa că nu știu ce ați înțeles voi din ultimele 50 de minute, 55. Nu știu cât de mult v-a impresionat pe voi lucrurile astea ce s-au întâmplat, însă vă spun eu, sau aveți încredere în mine, e un lucru pozitiv și urmează o grămadă de alte lucruri pozitive. De aici, lucrurile se întâmplă din ce în ce mai repede. Timpul în care se produc schimbări e mult mai scurt între schimbări, da? Și o să vedeți că în ziua în care o să declarăm cannabisul legal și o să fim toți în Piața Libertății și o să prindem un pai împreună, e mai aproape decât credeți. Cel puțin așa sper. Nu vreau să vă amăgesc. La 96 de ani, pe patul de spital, mă întreabă doctorul: ce regrete ai, Maramu? Că nu mai ai mult. Ce regret? Care e un regret pe care l-ai? O să spun, bă, regret că în 2020 le-am spus oamenilor că legalizarea cannabisului nu-i departe și și încă nici în ziua de azi nu avem cannabis legal. Nu vreau să ajung acolo. cred că am lămurit tot ce a fost de lămurit, nu? Nu știu dacă mai aveți voi întrebări, dacă vreți să discutăm anumite chestii aici la podcast, nu vă feriți din a le lăsa fie pe Facebook, fie în comentarii aici, fie pe Instagram. Spuneți-mi ce ați vrea să discutăm la podcast, ce întrebări aveți, pentru că eu sunt mai mult decât entuziasmat să le citesc și să încerc să le răspund. Și putem să facem chiar un segment la finalul fiecărui podcast în care să răspund la câteva întrebări care mie mi se par relevante. Așa că loviți-mă cu ele și sunt aici să vă răspund. Acestea fiind spuse, dragilor, ce să zic? Să continuăm anul în forță, nu mai avem mult, rezistați, Biden nu e și președinte, teoretic, după cum o promis, ar trebui ca și corona să dispară îndată. Eu vreau să le mulțumesc din nou susținătorilor, sponsorilor acestui clip, daily-green.ro, pentru orice ai nevoie în materie de CBD. Și dacă intri acum pe dailygreen.ro și comanzi, primești 40% reducere la prima comandă, așa că profită și poate vrei să faci niște cadouri de Crăciun mai inedite. Ai aproape jumătate de preț reducere. Poate vrei să iei la mamaie niște ulei cu CBD. Poate vrei să-i cumperi la fratele tău niște, nu știu, cremă cu CBD. Joacă fotbal și s-a accidentat. Nu știu. Intră pe dailygreen.ro și e sigur că o să găsești ceva ce-ți place și ție. Și vreau să le mulțumesc frumos și patreonilor încă o dată, pentru că datorită lor acest proiect există. Și dacă vrei să fii tu parte dintre cei care susțin acest proiect financiar, să fii parte din armata stonerilor, intră pe patreon.com/maramu și pentru o cafea pe lună poți să ai acces la seria exclusivă despre Growing Ganja Farmer. Că tot ați vrut content despre Growing Ganja Farmer pe Patreon, o copie gratuită a ghidului de buzunar al stonerului, live-uri exclusive, acces la serverul privat de Discord, coduri de reducere la magazine din România și o grămadă de alte chestii. Așa că nu mai sta pe gânduri, patreon.com/maramu. Eu nu pot să te rog decât să te abonezi dacă nu ai făcut-o încă, să apeși și butonul de notificare, clopoțelul ăla, să nu ratezi niciun clip nou. Share, like, spune unui prieten, toate cele, eu vă dau cu multă pace, sper să ne revedem săptămâna viitoare, eu o să fiu aici, sper să fiți și voi aici. Iar dacă vreți să ne vedem mai rapid, patreon.com/maramu, Ganja Farmer.
Uite-te la tine, ești palid, obosit, foarte obosit, așa, fără niciun motiv.
Pe mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahat.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.